В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому Росія переховує інформацію про нову військову базу на кордоні з Харківською областю? Європарламент вимагає звільнити Савченко, Сенцова і Кольченка і заборонити візи росіянам, винним у затриманні і судах.
These are really basically gangster methods. This has nothing to do with a society which respects human rights.
У Москві суд виправдав парашутистів, але ув'язнив руфера через пофарбовану в українські кольори зірку.
Учитывая нашу систему, сами понимаете, что у нас оправдательных приговоров 0,001%.
Чому депутати Одеської міськради вирішили не виносити на розгляд питання щодо визнання Росії агресором? Про це та багато більше. У «Свободі сьогодні» підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прем'єр-міністри України і Словаччини Арсеній Яценюк і Роберт Фіцо різко розкритикували розширення російського газогону «Північний потік». Виступаючи на прес-конференції після їхньої зустрічі у Братиславі, Яценюк назвав цей проект антиєвропейським і антиукраїнським, і несправедливим щодо України та її європейських партнерів. Зокрема, для України цей проєкт означає втрату 2 мільярдів доларів щороку плати за транзит, а для Словаччини – 800 мільйонів доларів. Для Європи цей проєкт також призведе до монополізації постачань газу та його подорожчання, заявив Яценюк. Фіцо, зі свого боку, прокоментував ухвалене минулого тижня рішення газотранспортних компаній кількох західноєвропейських країн і російського «Газпрому» розширити потужність газогону «Північний потік» такими словами. Вони просто роблять із нас ідіотів. Він назвав таке рішення зрадою країни-члена Євросоюзу, тобто Словаччини, і пообіцяв, що порушить це питання на засіданні Європейської Ради. У Києві президент Петро Порошенко підписав закон, що вносить зміни до низки інших законів і пропонує зобов'язати суб'єктів інформаційної діяльності розкривати інформацію про реальну структуру власності, а також надавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника. Крім того, закон запроваджує заборону на створення та діяльність телеорганізацій, учасником яких є фізичні й юридичні особи, зареєстровані в офшорних зонах, а також резиденти країни-агресора, тобто Росії. У прес-центрі штабу антитерористичної операції заявили, що впродовж дня противник нарешті реально дотримувався Мінських угод усієї лінії розмежування, і від півночі до 18-ї години в зоні АТО не було зафіксовано жодного випадку застосування зброї. Донецькі сепаратисти ще вранці говорили про 4 порушення з українського боку за всю попередню добу. Луганські сепаратисти ні про які порушення не повідомляли. Тим часом сьогодні у наслідок підриву на міні-розтяжці біля села Троїцького Луганської області загинули вже 2 українських військовослужбовців. Повідомили в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації, ще 4 були поранені. Станом на 10 вересня у списку Служби безпеки України значиться 804 зниклі безвісті на Донбасі, повідомила у Фейсбуці уповноважена президента з питань мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко. При цьому написала вона, міжнародні гуманітарні організації переконані, що ця цифра ще більша. Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає владу Азербайджану негайно звільнити журналістку-розслідувача Хадіджу Ісмаїлову і кількох інших азербайджанських активістів, правозахисників та адвокатів, що ще закликав Європарламент далі у «Свободі сьогодні».
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За даними деяких ЗМІ, зокрема і західної преси, Росія будує велику військову базу неподалік українського кордону на межі з Харківською областю. Військові експерти сприймають це як намагання російських військових стратегів обкласти Україну смугою військових баз і як тиск на Київ на тлі конфлікту на сході України. Між тим, ще одним елементом тиску Москви сприймають порушення слідчим комітетом Росії справ проти вищого військового командування України і деяких політиків через нібито заборонені методи ведення війни. Деталі знає Ростислав Хутин.
Агентство «Рейтер», яке першим подало репортаж з місця, де зводиться величезна база на 3,5 тисячі вояків, усього у 25 кілометрах від українського кордону, каже, що цей проєкт свідчить про те, що Кремль готується до тривалого протистояння із Києвом. Військовий експерт і колишній заступник міністра оборони України Леонід Поляков сказав Радіо Свобода, що велика російська військова база прямо поблизу кордону – це сигнал тривожний.
Мені здається, що можливий такий варіант, як намагання оточити Україну, наскільки це можливо, якимись своїми базами. Крим уже став великою військовою базою. Ростовська область уже насичена військами дуже сильно. Зараз бачите, північніше біля Харківської ділянки будують базу. Вже відомо про намагання в Білорусі розмістити авіаційну базу, здійснюється величезний тиск на Лукашенка. Таким чином створюється певна смуга, називаємо так, нібито оборонна смуга від НАТО.
За словами Леоніда Полякова, величезна російська база неподалік Харківської області може свідчити як про наступальні, так і про оборонні наміри, або про суміш і тих, і тих. Важко сказати, що в головах російських керівників, які показали своїми діями повну непередбачуваність, каже експерт. А колишній начальник Генштабу Збройних сил України генерал Анатолій Лопата каже, що тут дивуватися немає чому, і що пропозиції твердого, як він висловився, облаштування українсько-російського кордону лунали вже давно з обох боків, ще задовго до нинішнього конфлікту.
Позиції Російської Федерації, звичайно, направлені на те, щоб якимось чином упередити події, на які сподівається Україна, а вона сподівається на те, що його союз стане для України дружньою стороною. Тому на російсько-українському кордоні будуть будуватися відповідні гарнізони, які будуть відповідним чином діяти і протидіяти проти України. Це треба, щоб ми сприймали як логічний крок Російської Федерації.
Експерти також говорять, що ця велика база, яка зводиться з російського боку, є також елементом тиску на Україну, фактором, який мав би у майбутньому дратувати Київ, робити його неспокійним. Так само сприймають і порушення слідчим комітетом Росії кримінальних справ про застосування заборонених методів ведення війни та геноцид щодо вищого військового керівництва України, а також політиків. Так, справи порушені проти міністра оборони Степана Полторака, начальника Генштабу Віктора Муженка, командира сухопутних військ Анатолія Пушнякова, командувача Нацгвардії Миколи Білана. А окрім того, проти депутата Олега Ляшка, як було сказано, та інших бійців з числа батальйону «Азов». Раніше слідчий комітет Росії заявив про право поширення своєї юрисдикції на схід України і нібито законності кримінального переслідування осіб із числа вищого політичного та військового керівництва України. Міністерство закордонних справ України заявило, що дії слідчого комітету Росії не мають нічого спільного ні з міжнародним правом, ні з реальністю чи здоровим глуздом. Кінець цитати. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
А європейські депутати носили сьогодні жовті стрічки на знак солідарності з політичними в'язнями в Росії, а саме Надією Савченко, Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком та естонським офіцером Естоном Кохвером. В резолюції, ухваленій під час пленарного засідання у Страсбурзі, парламентарі закликали ЄС створити окремий санкціонний список щодо відповідальних за ув'язнення і незаконні вироки. За перебігом дебатів та голосувань стежив наш кореспондент Віталій Єрміця.
Жертвами політичних ігор Росії, провокаціями та гангстерськими методами російської судової системи, так називають євродепутати, справи естонського офіцера Естона Кохвера та українців Надії Савченко, Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Про те, що парламентарі додадуть до спершу доволі поміркованої резолюції поправку із закликом створити єдиний санкційний список російських посадовців, які несуть відповідальність за ув'язнення і засудження естонця та українців, не було сумніву ще протягом дебатів. Чеський євродепутат Павел Телічка, не шукаючи дипломатичних висловлювань, закликав.
Це справді низькі гангстерські методи, які не мають нічого спільного із суспільством, де поважаються людські права. Тож такі дії Росії слід не лише засуджувати та жорстко критикувати, але і реагувати на них конкретними діями.
Не питай, за ким дзвонить дзвін, бо він дзвонить по тобі. Зі свого боку цитує Хемінгуея польський парламентар Ришард Чернецький, застерігаючи, що на місці цих в'язнів може опинитися будь-хто в країнах-сусідах Росії. Дехто з його співвітчизників, польських депутатів, навіть закликав так само затримувати і ув'язнювати російських шпигунів, бо, мовляв, Москва розуміє тільки мову сили. На різке погіршення політичної атмосфери в Росії, переслідування правозахисників та грубі порушення засадничих свобод також звертав увагу Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамополос, який закликав негайно звільнити всіх громадян, незаконно ув'язнених у Росії.
Російській владі слід дотримуватися міжнародних і європейських зобов'язань у царині прав людини. Вона має припинити клімат підозр, ненависті та нетерпимості щодо різних думок у суспільстві. Але ми маємо бути на боці тих, хто захищає в Росії права людини.
Зрештою, протягом голосувань у резолюції з'явився пункт щодо створення персонального чорного списку російських посадовців, відповідальних за незаконне ув'язнення і засудження громадян України та інших. Європарламент закликає створити спільний європейський список посадових осіб, відповідальних за викрадення, незаконне утримання під вартою і засудження Естона Кохвера, Наді Савченко, Олега Сенцова і Олександра Кольченка, гласить резолюція і уточнює, санкції мають передбачати заборону на видачу віз цим російським посадовцям та замороження їхніх фінансових активів на всій території ЄС. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Тим часом у Москві сьогодні Таганський суд виправдав 4 обвинувачених у так званій справі руферів. Молодих людей звинувачували в тому, що вони причетні до розфарбування в кольори українського прапора зірки на висотці на Котельницькій набережній. Справа, яка відрізнялася характерною для сучасного російського правосуддя абсурдністю, завершилася лише одним реальним терміном. Докладніше про це почуємо від кореспондентки Радіо Свобода в Москві Олени Матусової.
Суд зняв звинувачення за статтями вандалізм і хуліганство з Олександра Погребова, Олексія Широкожухова, Євгенії Короткової та Анни Ліпьошкіної. Ще один фігурант так званої справи руферів Володимир Подрєзов, визнаний за цими статтями винним і засуджений до 2 років і 3 місяців в'язниці. Раніше Подрєзов частково визнав свою провину, заявивши, що 20 серпня 2014 року він провів на дах будівлі в центрі Москви київського руфера Павла Ушевця, відомого як Григорій Мустанг Вонтед. Саме Мустанг взяв на себе відповідальність за акцію розмальовку зірки в кольори українського прапора. Однак після акції він встиг виїхати в Україну, а молоді люди опинилися практично заручниками в цій ситуації. Увесь час, що велося слідство, а це майже рік, 2 молодих хлопців і 2 дівчини перебували під домашнім арештом. Одна з них, Анна Ліпьошкіна, в жовтні стане мамою, і для неї єдиної прокурор вимагав умовного терміну. Адвокат Олексія Погребова Ольга Лукманова каже, що кількість виправдувальних вироків в сучасній Росії настільки невелика, що рішення судді Марини Орлової виглядає на цьому тлі несподіваним.
До останнього ми в цьому
не вірили, сумнівалися.
Тому що, учитывая нашу систему, сами понимаете, що у нас оправдательных приговоров 0,001%.
4 молодих людей, яких суд виправдав, не приховували, що приємно здивовані вироком. Одна з них, Євгенія Короткова, сказала, що це було особливо відчутно на контрасті з тим, як велося слідство.
Слідство, на відміну від суду, було несправедливим. На нас постійно тиснули, нас намагалися вмовити на лжесвідчення, нас розділяли по різних кімнатах, намагалися наговорити поганого про друзів, нагнітали обстановку, кричали. В мене особисто кидали степлером, підкидали фарбу. Тому ми не очікували справедливого суду.
Друзі Володимира Подрєзова, який єдиний залишився під арештом, вважають винесений йому вирок невиправданно суворим. На їхню думку, за це правопорушення він заслуговує лише штрафу. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Знову повертаємося до України. В Одеській міській раді сьогодні під час засідання між депутатами та активістами, присутніми на сесії, сталася сутичка. Активісти були обурені тим, що в порядок денний не було внесено питання про визнання Росії країною-агресором. Під будівлею міськради на акцію протесту також зібралося кілька десятків одеситів, які вимагали від депутатів розглянути це питання. За подіями стежила кореспондент Радіо Свобода в
Одесі Людмила Гіцевич. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Людмила, я вас вітаю. Чому депутати вирішили не виносити на розгляд питання щодо визнання Росії агресором?
Доброго вечора. За словами депутата міськради Бориса Наумчака, який, власне, мав внести це питання на порядок денний, він заявив, що була загроза зриву сесії. Що начебто на нараді депутати Одеської міської ради вирішили, що доречніше розглянути важливі господарчі питання, зокрема щодо опалювального сезону. І депутати запевнили, що вони спостерігають за діями на Донбасі, і якщо буде активізація бойових дій і порушення мирних домовленостей, то вони навіть готові скликати позачергову сесію і все ж таки розглянути питання визнання Росії країною агресором. Людмила?
А що відбувалося, Людмила, під будівлею? Які настрої в одеситів щодо цього питання, яке сьогодні ось не розглянули?
Під будівлею міськради зібрався мітинг. Кілька десятків активістів вимагали, аби депутати міської ради визнали Росію агресором. Вони вигукували гасла, прийшли з прапорами України. Варто зазначити, що це не перший мітинг з такою вимогою. Активісти збиралися і на попередню сесію Одеської міськради, і тоді засідання не відбулося через відсутність кворуму, тобто депутатів, частина депутатів не прийшла тоді на засідання. Настрої в одеситів, в принципі, вони кажуть, учасники акції, що будуть продовжувати чинити тиск на владу та збирати акції протесту. Вони вважають, що це саботаж з питання визнання Росії агресором, і говорять, що апелюють на те, що в багатьох містах вже в принципі це визнали. Тому запевняю, що будуть ще організовувати акції протесту.
Дякую. На прямому зв'язку з Одеси була кореспондент Радіо Свобода Людмила Гіцевич. Відеорепортаж на цю тему ви також можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. А ми з вами далі у нашій передачі поговоримо про міжнародну конференцію «Ялтинська європейська стратегія», яка відкривається в ці хвилини в Києві. У нас з вами буде пряме включення. Дізнаємося, що відбувається в керівництві так званої ДНР.
Зміна одного суб'єкта на інше вказує тільки на те, що певні домовленості між Російською Федерацією і державною владою України все ж таки йдуть вже тривалий час.
Львівський книжковий форум, чим він особливий цьогоріч?
Здорожчали книжки, деякі навіть удвічі.
Почалася переоцінка країна, дивилася на історію московськими очима.
Люди тягнуться до книжок, книжка буде зжити вічно.
А в програмі «Ми разом» в наступній передачі Ірина Штогрин пропонує обговорити, чи доречні веселищі, фестивалі, коли помирають поранені і ще не закінчилася війна. До студії прийдуть Маруся Звіробій, командир 11-го запасного батальйону правого сектору, і телеведуча Сніжана Єгорова. Долучайтеся до розмови о 20:33 і телефонуйте за телефоном 044-490-3074. Про це у 20:33, а з вами «Свобода». Сьогодні Україна стабілізувала свою фінансову систему і уникла дефолту, а український народ морально готовий до комплексних реформ. Так визнають міжнародні фінансові донори України. Втім, частина експертів України не розділяє оптимізму щодо стабілізації української економіки і радять починати з азів, змінити законодавство про власність і підтримати фінансовий сектор. Далі Євген Солонина.
Україна дозріла до всеохопних реформ, але щоб вони мали успіх, потрібно поєднати зусилля демократичних політиків, суспільства та міжнародну підтримку, заявив журналістам, відкриваючи форум, присвячений стратегії українських реформ, посол США в Україні Джефрі Паєт.
Я переконаним оптимістом щодо майбутнього України після тих змін, які я побачив у громадянському суспільстві скрізь, де бував, в Одесі, Харкові, на Донбасі. Головний висновок – це країна готова до реформ. Звісно, є перешкоди на цьому шляху. По-перше, це інтереси олігархів. Також це самовпевненість окремих політиків, мовляв, і далі можна жити як раніше. Частина людей вважає, що зміни, які потрібні, надто складні, що вони не є можливими. Але українці продемонстрували у 2013-2014 роках, що здатні на зміни на великі.
Конкретні реформи, з яких Україні варто почати, озвучив директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чіміао Фан. На його думку, Україна потребує нормалізації енергетичного сектору, очищення банківської системи і кроків, які зведуть до мінімуму можливості для корупції. Чіміао Фан закликав долучитися до українських реформ і міжнародну спільноту і самих українців. З подібним закликом звернувся до західних партнерів і український прем'єр Арсеній Яценюк. Зокрема, він запропонував створити в Європейському Союзі нову платформу для підтримки реформ в Україні. Яценюк наголосив, що такі країни, як Словаччина і Польща, як ніхто, розуміють українські проблеми. Зі свого боку, експерт реанімаційного пакету реформ Павло Кухта наголошує, що нормалізація державних фінансів неможлива без пенсійної реформи, адже в Україні виплата пенсій є найбільшою статтею витрат з бюджету.
Ми примушені фінансувати високими податками. Це пригнічує наше економічне зростання. ВВП залишається низьким, видатки залишаються високими, частки ВВП залишається високими. Ми знову підемо по цьому поводу.
Україна має розпочати з тих реформ, які виведуть українську економіку з кризи, пояснив у коментарі Радіо Свобода економіст, колишній міністр економіки Володимир Лановий.
Промисловість в цілому потребує модернізації, нових технологій і додаткових капіталів. А щоб до того прийти, треба, по-перше, змінити форму власності, олігархічну власність не приносить капіталу для модернізації. А по-друге, треба стабілізувати фінансову систему.
Між тим, міжнародні донори України вже побачили фінансову стабілізацію в державі. Про це, зокрема, заявив журналістам директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чіміао Фан. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Як доля нової України впливає на Європу та світ? Про це будуть говорити найближчі 3 дні в Києві учасники міжнародної конференції «Ялтинська європейська стратегія». Учасники будуть обговорювати як геополітичні, економічні питання, так і питання прав людини і вплив засобів масової інформації на ситуацію, яку Україна переживає протягом останнього півтораріччя. Захід розпочинається от якраз у ці хвилини. Про що говоритимуть і кого варто послухати? Зараз запитаємо нашу кореспондентку Олену Римовську. Вона на прямому зв'язку. Олено, вітаю вас.
Доброго вечора.
Отже, про що говоритимуть сьогодні ввечері на відкритті і кого з відомих українських і закордонних діячів ви вже побачили серед присутніх?
Ну, я мушу сказати, що ви коректно замітили, що зараз якраз це відкриття триває. Зараз говорить колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Один із його меседжів полягає в тому, що попри всі труднощі, Європа вперше побачила в Україні уряд, який не боїться ухвалювати сміливі рішення. Бачили, надзвичайно, багато людей відомих і, вочевидь, корисних для України. Зокрема, ось ми очікуємо зараз виступу колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуса. І виступатиме нинішній міністр закордонних справ головуючого УЄС Люксембургу Жан Ассельборн. Говорить про те, що Україна очікує від Європи і навпаки. Це тема сьогоднішнього вечора. Людмило?
Олено, а про що говоритимуть на дискусіях в п'ятницю і суботу? Наскільки я правильно розумію, саме на ці дні заплановані ключові обговорення?
Так. Формально вважається, що відкриття безпосередньо дискусії відбудеться завтра. Відкриватиме ці дискусії сам президент України Петро Порошенко. Будемо від самого ранку завтра стежити за тим, що він буде говорити. У суботу очікують на виступ прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Теми – це безпека і національна, і регіональна, і глобальна. Економіка, енергетика, глобальні виклики, зокрема, і використання ЗМІ як інструменту пропаганди. Людмило?
Ділять, Олено, увагу конкретно питанню російської агресії проти України, а саме, чи будуть говорити про шляхи повернення Криму і припинення протистояння на Донбасі?
Так, варто сказати, що ця тема, вона в цілому наскрізна, тобто практично всі теми, які будуть порушуватися, стосуватимуться цього. Ми вже почали на цю тему турбувати гостей конференції Ялтинської європейської стратегії. Зокрема, ми звернулися до директора відомого аналітичного інституту Брукінга Стоуба Телбота, запитали у нього, яким він бачить вирішення ситуації з Кримом і з Донбасом. Він сказав про те, що доки Росія не змінить свого ставлення до цього конфлікту в Україні, на жаль, якими б не були зусилля міжнародної спільноти, українського уряду, нічого змінити не вдасться. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Ялтинської європейської стратегії, так називається конференція, яка цьогоріч відбувається в Києві, була Олена Римовська. Тим часом, Що відбувається на Донбасі? Затримання, усунення від влади, чотириденний арешт і звільнення з-під арешту впродовж останнього тижня. Це сталося з одним із ватажків донецьких сепаратистів Андрієм Пургіним. Що ж зараз відбувається в угрупованні так званому ДНР і як зміна ватажків донецьких сепаратистів вплине на можливий розвиток цілої ситуації в регіоні, дізнавалася Тетяна Ярмощук.
Сепаратисти угруповання ДНР шкодують, що бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини відмовляється спостерігати за так званими виборами, проведення яких вони планують 18 жовтня. Про це сьогодні заявив Денис Пушилін, який віднедавна став головним рупором донецьких сепаратистів. Він зазначив, що вибори, які не визнає ні Київ, ні Захід, таки відбудуться. Зміна влади в угрупованні ДНР відбулася тиждень тому. Сепаратисти скинули з посади одного зі своїх провідних чільників, так званого голову Народної ради угруповання Андрія Пургіна. Тепер ці обов'язки виконує дотеперішній заступник Пургіна Денис Пушилін. Таке рішення ухвалила терміново скликана Пушиліним за відсутності Пургіна Народна рада. Це сталося у час, коли Пургін повертався з Москви, але його перед цим засіданням перепинили на в'їзді на окуповану частину Донбасу так звані прикордонники його ж угруповання. Він прорвався, але пізніше того ж дня його таки затримали. Доля Андрія Пургіна кілька днів залишалася невідомою. Увечері вівторка Пургін вийшов на зв'язок. Він повідомив, що вже на волі після чотириденного ув'язнення у сепаратистській тюрмі. Дениса Пушиліна до влади в угрупованні ДНР привів саме Андрій Пургін, каже Радіо Свобода Сергій Баришников, який називає себе директором Центру політичного аналізу і технології у Донецьку, екс-викладач Донецького національного університету, який підтримує сепаратистів.
Це він його усилено проталкивал на самые высокие должности, хотя сама по себе фигура Пушилина была достаточно малоизвестной, если не сказать вообще, непонятно откуда взявшийся.
На думку ж декана історичного факультету Донецького національного університету, який зараз базується у Вінниці, Тетяни Нагорняк, те, що зараз відбувається в угрупованні ДНР, є свідченням певних домовленостей між Києвом і Москвою.
Зміна одного суб'єкта на інше вказує тільки на те, що певні домовленості між Російською Федерацією і державною владою України все ж таки йдуть вже тривалий час, і вони після прийняття закону про децентралізацію набули нового сенсу.
Росія не планує фінансувати окупований Донбас, наголошує Тетяна Нагорняк. Відтак, каже вона, Москва домагається автономії його окупованої частини у складі України, щоб перекласти цей тягар на плечі Києва. А на відміну від Андрія Пургіна, Денис Пушилін не є ідейним. Відтак він беззаперечно реалізуватиме ідеї Москви, а також можливі досягнуті домовленості. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
І ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні у Львові розпочався 22-й форум видавців. У ньому беруть участь близько 350 авторів і понад 150 видавців. Заплановані понад 1400 різних заходів. Якраз в ці хвилини відбувається урочисте відкриття форуму в Львівській опері і церемонія нагородження кращих книжок. З Львівської опери з нами на прямому зв'язку моя колега Галина Терещук. Вона і співавтор однієї з книжок форуму «Шептицький від А до Я». Галино, вітаю вас!
Доброго вечора.
Що відбувається зараз? Що відбувається в Львівському оперному театрі?
Власне, що церемонія вже підходить до завершення, і ще буквально вже називають кращі книжки. У двадцятку кращих увійшла в однієї із перших книжка «Шептицький від А до Я».
Також вітаю.
Історія Атласу. Дякую. Історія європейської цивілізації, там як розмовляти з дітьми про мистецтво. Дуже багато є таких гарних книжок. Гран-прі отримала книжка Ольги Гнатюк, науковця із Варшави, про події Другої світової війни у Львові. Це така документальна розповідь про історії окремих родин, які рятували євреїв у роки Другої світової війни. Ось така інформація остання на цю хвилину.
Галино, а яким є попит на книжку цьогоріч на форумі? Ви, напевно, розмовляли із видавцями.
За моїми підрахунками і з тих розмов, які я зрозуміла з видавцями, книжки у ціні на 30-40%, а подеколи навіть у два рази. Люди дивляться на книжки, придивляються, оцінюють, але більшість ідуть на форум, де вже знають, що би вони хотіли придбати, ті новинки, які ще не потрапили у крамниці. В середньому львів'яни витрачають на форумі 500-600 гривень. А ось що пояснюють самі видавці, яких я сьогодні записала.
Здорожчали книжки, деякі навіть удвічі. Звісно, є попит на новинки, тому зараз поки що люди з розумінням ставляться.
Коли почалася війна, почалася переоцінка історії. Україна дивилася на історію московськими очима. Серед наших історичних книжок, це, власне, якраз лінійку, що ми почали серію «Невідома Україна мілітарна», де розглядається україноцентричний погляд на історію.
Зважаючи на ці всі, от, власне, складнощі, люди тягнуться до книжок. Книжка, по-перше, вона буде зжитовічно, і вона дає дух людині для того, щоб людина могла, власне, в цій непростій ситуації зрозуміти, що це все, що відбувається, цей тлін рано чи пізно прийде.
Це були видавці, яких записала сьогодні на форумі, на відкритті Львівського форуму кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. Вона була з нами в прямому ефірі. Нагадаю, що форум – це і презентація нових книжок, і дискусії, і майстер-класи. Це була «Свобода сьогодні», і підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.